habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oodi kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay 4 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo xaggina idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada wararkii caawa aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan carwo caalami ah oo maanta laga furay magaalada Djibouti.
Waa markii saddexaad shirweynaha isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurkii iyo xiriirkii dowliga ahaa ee isku xidhay dadka mushtarka ka shaqeeya kuwa telefoonka ka shaqeeya.
Qodobada kale aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawi dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbe oo ku saabsan dhibaatooyinka ku hadalka afka Soomaaliga ee caruurta qurbaha ku nool.
Runtii waxaa idmuuqda dayac badan iyo daryeel la'aan badan in luqadda Soomaaliga soo food saartay ahmiyad badanna aan la siinin, waana si darro aad iyo aad weyn. Runtii waxaan soo oran karnaa arrimo badan baa sababay haddii 1, 2, iyo 3 aan ka soo qaadano sababta ugu horreysa ee sababtay waxa weeye waalidiintii Soomaaliyeed oo aan ahmiyad badan siinin dhalinyaradii aan barin uga sheekaynin taariikhdii iyo luqaddii Soomaaliga.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Israa'il ayaa ku boorisay dadka ku nool qaybo ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza inay ka baxaan halkaas isniinta maanta taa, iyadoo ciidamada Israa'ilna ay qaadayaan dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan dagaalyahanada Hamas. Militariga Israa'il ayaa dadka ku nool xaafadda dhinaca waqooyiga bari ee Khan Yunis la yiraahdo waxay u sheegtay inay isaga baxaan halkaasi ammaankooda awgiis, isla markaasina ay dadku aadaan meelaha fogfog ee aagga koonfurta. Khan Yunis ayaa waxa ay ku taalaa koonfurta Gaza, waxaana halkaasi ku cararay dad fara badan oo rayida, iyadoo Israa'ilna ay bilowday ololaheeda dagaalka ka dhanka ah Hamas ta ku sugan waqooyiga gobolkaasi. Aqalka cadde dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa isniinta maanta taa waxa ay ka digeen in gargaarada iyo deeqaha military ee Mareykanku uu ku bixinayay Ukraine ee gobowsi si yihiin ayna dhammaan doonayaan dhinacyada sanadkan inay u tababushaystaan sidii wax looga qaban lahaa arrinkaasi oo Kongareesku uu qaadi lahaa tallaabo. Tani ma ahan dhammaadka sanadkan soo socda. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha miisaaniyadda aqalka cad ee dalka Mareykanka Shalan De Jonga oo ku soo qortay bartada tuurarka waraaqna u gudbisay aqalka sanadka. Xilli ay tahay ayay tiri in la caawiyo Ukraine oo dimuqraadiyadda loo hiiliyo lagana dagaalamo gardarrada Ruushka waa xilligan haatan la jooga ayay tiri. Waa waqtigii Kongareesku wax ka qaban lahaa ayay intaasi sii raacisay arrinkaasi. Young ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan 111 bilyan ee loo qoondeeyay in lagu caawiyo Ukraine ay isticmaaleen oo ay dhamaatay. Lacagta ugu badan ayaa loo isticmaalay gargaarada ciidamada, halka qaarka kale tana loo qoondeeyay kaalmo dhaqaale iyo sidoo kale shacabka gargaarada bini'aadanimo u baahan yihiin in lagu bixiyo. Maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa uu ku cadaadiyay aan raahda Kongareska inay ansixiyaan 106 bilyan oo dollar oo deeqa oo la siinayo Ukraine, iyadoo sidoo kale tana Israa'il meelo ka mid ah deeqdaasi la geyn doonayo goobo kale. Waxaana la sheegay si gaar in lacagtaasi loogu qoondeeyay militariga Ukraine 61 bilyan oo dollar. dawladda Britain ayaa waxa ay sii wadaa dadaalkeeda ay ku doonayso in ay dadka magangelyo doonka ah ee Britain ay u rarto dhinaca Rwanda si ay markaasi halkaas uga helaan magangelyo. Nuqulkii ugu dambeeyay ee Britain ay ku codsanayso arrinkaasi ayaa waxa ay qorsheynaysaa inay u dirto abukaatayaasheeda Britain jooga Rwanda si ay markaasi u yareeyaan walwalka dawladda Britain ka haysta shaqada nidaamka Rwanda. Maxkamadda sare ee Britain ayaa horey waxa ay meesha uga saartay doonista dawladda ee aha in ay markaasi u qaado oo ay u rarto dadka magangelyo doonka ah waddankaasi ku yaala bariga Afrika ee Rwanda, taasi oo ay ku tilmaameen dadka ka soo horjeeda tallaabadaasi mid aan sharciga waafaqsanayn inay tahay, balse taasi kama joojinayso siyaasinta qaarkood inay isku dayaan inay dejiyaan hab cusub oo casri ah oo lagu hirgelinayo qorshaha Rwanda ee Britain ka doonaysa in la rabo loogu qaado qaxootiga. Badbaadiyaasha Mareykanka iyo Jaabaan ayaa sheegay inay heleen 5 qof oo meedad ah oo horle, kuwaas oo ka mid ah 8 xubnood oo ka mid ahaa dadkii ay la burburtay diyaarad military oo la yiraahdo Osprey, taasi oo todobaadkii hore ku burburtay koonfurta Jaabaan. Sidaasi waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray taliska ciidamada cirka gaarka ah. Horeyna waxaa loo helay meedka 1 qof. Xuutiinta Yemen oo taageero ka helay Iran ayaa weeraradaasi 5 saacadood gudahood ku qaaday diyaarada ganacsi iyo markab dagaal oo Mareykanku leeyahay, kuwaasi oo marayay badda cas. Markabka USS Carney oo ah kuwa wax burburiya ayaa ciidamada badda ee Mareykanka ayagoo isticmaalaya waxay soo rideen diyaarada aan duuriyo lahayn oo ah nooca yaryar ee loo isticmaalo basaasiinta, iyagoo markaasi isdifaacaya ayaa la yiri, sida xildheerayaasha militariga Mareykanku ay sheegeen. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna fiidnimee laanta afka Soomaaliga ee v o e da aan ku bilowna ee dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa mar kale bilowday kadib markii maalintii Jimcihii uu burburay xabad joojintii toddobaadkii hore ee dhex dhigtay dowladda Qatar. Dhinacyada Israa'iil ayaa waxa ay u sheegtay dadka ku nool qaybo ka mid a magaalada labaad ee ugu weyn ee marinka Gaza inay isaga baxaan halkaas isniinta maantita ah. Haddaba warbixin ay qortay v o e da waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
Israa'iil ayaa ku boorisay dadka ku nool qeyb ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza inay isaga baxaan isniinta maanta ah, iyadoo ciidamada Israa'iil ay qaadeen dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa dadka ku nool xaafadaha dhanka waqooyi bari ee Khan Yunis u sheegay inay isaga baxaan ammaankooda dartiis iyagoo u jihaynaya meelo ka fog koonfurta. Khan Yunis ayaa ku taalla koonfurta Gaza, halkaas oo dad badan oo rayid ahi ay u qaxeen, iyadoo Israa'iilna ay bilowday ololaheeda ka dhanka Xamaas ee ka socda waqooyiga gobolka, iyadoo Israa'iil ay soo saartay digniino dhowr ah oo ku aadan in dadka ay ka cararaan goobihii markii dambe la weeraray. Ayaa waxa ay sidoo kale dhaleecayn kala kulantay saraakiisha qaramada midoobay oo sheegay in xaaladaha Gaza ee xagga korontada iyo internetka aan la isku hallayn karin ay dadka ku adkaynayso inay helaan macluumaadkay u baahan yihiin. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay xaaladda bini'aadminimo ee magaalada Gaza, iyada oo lagu qiyaasay 80% dadkii ka barakacay guryahoodii, halka qaar kalena ay ku sugan yihiin guryo ciriiri ah. Marka laga soo tago in ciidamada Israa'iil ay howlgallada ku ballaarinayaan gobollo ay markii hore dadka rayidka ahi u raadsan jireen gabaad, ayaa waxaa sidoo kale jiray walaac laga qabo saameynta uu dagaalka xooggan ee ka socda koonfurta Gaza ku yeelan doono qulqulka gargaarka bini'aadminimo ee ka soo galay xuduudda koonfureed ee dalka Masar. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniintan in ay weerareen 200 oo bartilmaameed oo Xamaas ah habeen hore, oo ay ku jiraan burburinta goobaha howlgallada Xamaas ee ku yaalla gudaha iskuullada waqooyiga Gaza. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay gabaad ka dhiganayaan cisbitaalada iyo meelaha kale ee dadka rayidka ay ku sugan yihiin, ayna ku dhiirigelisay dadka rayidka ahi in ay iska dhigatiraan digniinaha ka imaanaya Israa'iil ee ah inay ka guuraan ka hor duqeymaha cirka. iyaga oo u adeegsanaya in ay gaashaan ka dhigtaan eedeymahaasina Hamas waa ay beenisay. Ugu yaraan 300 oo Falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii subaxnimadii Jimcaha uu burburay xabad joojintii Israa'iil iyo Hamas oo muddo 7 socotay taas oo sare u qaaday tirada dhimashada ee Gaza tan iyo weerarkii bishii October ee Hamas. In ka badan 15,200 oo qof ayaa la dilay iyadoo in ka badan 40,000 oo qofna ay dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Hamas maamusho ee ku taala marinka Gaza. Wasaaraddu waxay sheegtay in 700,000 dadka ay dhibaatadu soo gaartay yihiin haween iyo caruur. Kadib burburkii xabad joojinta, xafiiska Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay inuu amar ku siiyay kooxdii uga qayb galaysay wadaxaajoodka ee ku sugnaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar inay ku laabtaan Israa'iil. Israa'iil ayaa bilowday ololaheeda military ka dhanka Hamas kadib markii dagaalyahanada Hamas ay u gudbeen koonfurta Israa'iil bishii October. Israa'iil waxay sheegtay in 1,200 qof la dilay ilaa 240 qofna la qabsaday.
Warbixintaasi Caashi Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysay Washington oo idin kaga imaanaysay. Magaalada Djibouti maanta waxaa ka furmay carwada caalamiga ah ee shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka gudaha dalkaasi oo ay ku soo badanayaan bandhigyada hal abuurka ah wax soo saarka iyo adeegyada kale taba kumanaan shirkadood ayaa waxa ay ka qayb galayaan hadaba carwadan oo socon doonta muddo 7 sida warbixintan ay ku eegayso wariyaha VOA da Sagal Saciid Farax.
Arwadan oo ah mid caalami ah laguna soo bandhigayo ganacsiga waxa ka soo qayb galay ganacsato ka kala yimiday wadamo kala duwan. Gudoomiyaha guriga ganacsiga Djibouti oo arwadan soo qaban qaabiyay Yusuf Muuse Dawale ayaa ka warbixiyay arwada sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay sanadkii hore.
Wallahi arwada maanta waxay kaga duwan tahay oran karnaa horta meesha aan ku arwada ku qabanayno waa meel u sameysan arwada waxaan sameeyay dad shirkadaha ka badan shirkadii ka tayo fiican waxaan rajaynaynaa in dad badan soo daawadaan imika waa kun qof waxa macsuuma hay'ada timiday kunka qof waxaan jecelnahay inay 10,000 oo kale daba socoto si ay u arkaan in wadanka wax laga sameyn karo waxay ka faa'iideeyeen inay dadku arkaan in wax la qaban karo la sameyn karo dadku wala kulmi karaan kadibada ka yimiday ka gudaha joog la kulmi karo Djibouti degan uu kaxayn karo kadibada ka yimiday uu tusi karo waxa uu xirfad leeyahay taabaana keenaysa saddexgalka.
Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo oo furay carwada ayaa waxa uu dhinaciisa tilmaamay muhiimadda isdhexgalka ganacsiga uu leeyahay.
Waa markii saddexaad shirweynaha isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurtii iyo xiriirkii dowliga ahaa ee isku xiray dadka waxay mushtarka ka shaqeeya kuwa telekoomka ka shaqeeya kuwa horumarka iyo isdhexgalka dhaqaale ka shaqeeya intuba waxay u dadaalayaan run weeye inay ka qayb galaan dhaqaalaha guud laakiin inay iyaguna ka noolaadaan dadna ka noolaysiiyaan shaqo abuuraan horumarna ka shaqeeyaan.
Arwadani waa arwadii saddexaad oo caalamiya oo lagu qabto gudaha dalka Djibouti. Sagal Saciid Farax, VOA, Djibouti.
Deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa weli ka taagan xaalada bini'aadnimo oo sii adkeeyay roobabka iyo daadadka. Hay'adaha gargaarka ayaa qoraalkii ugu dambeeyay ee ay shalay soo daabaceen waxay ku sheegeen in dadka ay saameysay abaarta iyo roobabka ay ka badan yihiin 2,400,000 oo qof halka in ka badan 1,000,000 oo qofna uu dadana ay barakaceen sidoo kale tana 110 qofna ay dhinteen. Waxaa sidoo kale ta ay sheegeen in uu kordhay walaaca laga qabo cudurro ka dallaaci kara fatahaadaha. Si warbixintan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Daadadka iyo fatahaadaha El Nino ee ka dhashay roobabkii dhowaan ka da'ay Soomaaliya ayaa sababay in dad badan ay ka barakacaan guryahooda sidoo kalena ay ku baaba'aan xoolihii iyo dalagyadii ka soo go'i jiray deegaanada ku xeeran labada webi ee Shabeelle iyo Jubba. waxaana jirta in ilaa iyo iminka ay qeyladhaan ka imanayso goobaha ay ka dhaceen fatahaadaha. Haddaba daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay Soomaaliya maxay uga duwan yihiin kuwii hore? Cabdi Axmed Baafo waa wasiirkii hore beeraha.
Daadadka Soomaaliya ka dhacay sanadka 2023 waxaa lagu tilmaami karaa daadadkii ugu khasaaraha badnaa, ugu baahsanaa oo taariikhda Soomaaliya inta la xasuusto soo martay. Waxaana ka dhashay khasaare aad u badan oo xoolihii dadka ay lahaayeen magaalooyinka deganaa, gaar ahaan wabiyada dadkii ku dhowaa soo gaaray, ganacsigooda soo gaaray, guryahooda ku baaba'een, xoolihii ku jiray ka baaba'een, beerihii tacabka lagu dhintay oo iyagan halkaas dalagyadii ay ku go'een. Khasaare markaa waxaa soo gaaray aad u weyn, guryo ku baaba'ay iyagana ku dumay. Khasaaraha kan daadadka kan ay keensadeen wax Soomaaliya keliya u gaara ma ahayn, tani waxay ahayd mid gobolka kan geeska Afrika oo dhan, dowladaha degan oo dhan waxay wada taabatay. Soomaaliya markaad fiiriso, laba arrimood baa iyadana loo saarin karaa sababaha. Mid waxay tahay isbedelka ku dhacay cimilada guud oo adduunyada oo dhan, sida hadda aan sheegayna meelo badan ay daadadkaasi soo kordheen, oo waxaa lagu jiraa mar roob kalala yahay iyo mar roob xadigiisa aada u badan yahay oo aan la qaabili karin uu soo da-o muddo gaabanna ku da-o, markaas halkaas ka dhashan fatahaado khasaarooyin xoog leh keysta. Midda kale too jirta waxay tahay guud ahaan iyadana adduunyada ka socota, dadku waxa ay isbedel ku sameynayaan habnololeedkooda, waxaana ay kasoo guurayaan miyiga, waxay usoo guurayaan meelaha la degan yahay magaalooyinka.
Waxaa jira dad badan oo go'doon ku jira kuwaasoo ay waxyeeleeyeen daadad ka soo rogmaday deegaanadii ay ku noolaayeen, waxaana arrintaasi ay yareysay gurmadkii ay dadkaasi heli lahaayeen, sida ay ku warramayso Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka, sidoo kalena ka mida guddi uu dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay wax ka qabashada arrintan.
Problemka ugu weyn oo gurmadka qabsaday ama ka hakiyey ama ciladaha la tabaayo ay ka dhacday waxa waaye, biyihii markii webigii uu soo fatahay oo dadkii ay u ogoleen oo meel ay ka baxaan lahayn, mushaakilku waxa waaye doonyo ma lahaayo oo doonyo tiro badan ma jirin, hal iyo labo oo lagu geynayo dhibaato. Dhibaatada wax mucaawinada lagu qaaday ama doonyadaas lagu qaaday waxay ahayd helikopter lama haysto, dalkii helikoptero ma lahan, hal helikopter oo WFP keliya taab. Raashinkii iyo gurmadkii wixii adiga waa qiyaasi kartaa dhulka intaas baaxaddaas leh, hal helikopter siday wax u gaarsiin karto, ilaa baabuurkii meel ay marayso ma lahan, dayaaraddii meel ay ku degayso ma lahan. Marka problem weyn ayaa xaggaas ka dhacay, ma ahan marka arrintaas arrin dowlad keliya ma ahan, waxay u taallaa shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba ay ku dhacayaan waxaan, waxay u taallaa Soomaali weyn in ay isbeddelka cimilada ee adduunka dhan ka dhawaaqay oo Soomaaliya mar hore looga dhawaaqay, oo inaan u feejignaan, inaan la qabsanno oo aan la qabsanno arrimahaasayto cimilada. Waa inaan hadda waad arkaysaa annagoo shabeelle ka sugayno Jawaane geynay, Jowhar iyo Hiiraan iyo ayaa halkan kasoo qayladii kasoo yeertay meelaan la filin.
Meelaha magaalooyinka iyo goobaha miyiga ahba waxaa ka jira qorsho xumo ku aadan qaabkii looga gaashaaman lahaa daadadka iyo fatahaadaha inta badan dalka ku soo noqnoqda, sida uu tilmaamayo mar kale Cabdi Axmed Baafo.
Magaalada waxay leedahay biyo soo geli jiray, biyo agmari jiray, dooxooyin maxaa kula biyahaas qaadi jiray, wixii dhan waa la wada tegay. Maartay waxaa maqan markaa qorshihii dowladeed, ama ha ahaato midda deegaanka hoose ah ha ahaato, ama ha ahaato midda dowladda goboleedka ahaato, midda federaalka ahaate, qorshihii lagu hagaajin lahaa nidaamkan hadda socdo oo magaalooyinka aada loo soo degaayo. Maarte meelay biyo maraan inay leedahay waa midda aan kulligeen hadda wada tilmaameyno. Jid aan biyo lahayn, biyo maraan aan lahayn waxaa ka dhalan kara waa la yaqaanaa. Marka waa dib in loo fakaro oo isbedelkaas cimilada iyo isbedelka habdhaqankeena iyo nolosheena ku dhacay waxay u baahan tahay inta la isku xiro, in laga fakaro. Sida muuqatana waxaa la filayaa waxa kan inayna halka ku joogsanin oo ay soo noqon doonaan fatahaada noocan oo kale ta ay soo noqon doonaan. Waxaa iyadana muhiim ah in aan la ilaawin nabaad guurka ka socda, miyiga ka socda, geedaha la jaraayo, ayagoo qalalan la jaraayo dhulkii oo maxaan ku raadaa shalito hawdaha oo maanta laga dhigay meel aan hal geed lagu arkin waxa ay taasi dhalinaysaa dibaca roobka markay dhulka ku dhacaan in ay ku joogsan waayaan oo gali waayaan dhulka ay gali waayaan oo markaasna ay daadadkii ay ka dhashaan oo maxaan ku raadaa toogogii iyo aadaan ee taasina waxa weeye waa arin iyadana u baahan in loo soo jeesto
Nasro Mahad oo ka tirsan howlwadeennada la shaqeeya hay'adaha ku hawlan arrimaha bini'aadnimada ayaa ka warbixisay saameynta ay geysteen roobabkii deerta ee ka curtay Soomaaliya.
Sida ognahay waxa ka jira waddankeena fatahaad oo qaasatan meel ka mid ah gobollada dalka. Fatahaadahan waxay saameyn ku yeesheen bulshada qaybeeda kala duwan iyagoo siyaabo kala duwan u kala saameeyay. Waxay aad u saameeyeen adeegyada ay ku tanjireen hay'adaha caalamiga ah, dowladda sida iskuulada caafimaadka iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee u baahan ummadda Soomaaliyeed. Waxay aad u saameeyeen beeraleyda iyo quruxda deegaanka sababtoo ah fatahaadaha ayaa u burburiyay wadooyinkii dhismaha gobollada uu ka jiro fatahaadahan. Si loo caawiyo ama looga soo kabado fatahaadahan waxay saameynta ay geysteen. Haddii aan talayar ka bixiyo sida loo caawin lahaa dadka, waxaa loo baahan yahay inay helaan beeraleyda xeelad ay ku sii wadan karaan abuurkooda ayagoo ka faa'iidaysan biyaha. Waxaa kaloo aad u wanaagsan in loo abuuro meelaha ay saameyn fatahaadaha adeegyo dhismo si loo soo celiyo bilicda deegaanka, maadaama haddii falaadhis ama daadad ay yimaadaan dadka ay qaxayaan u qaxayaan meel ka baxsan meesha ay ku noolayaan, waxaa laga yaabaa inay ka dilaacaan cudurro badan. Marka waxaa loo baahan inay helaan adeegyo caafimaad. Sidoo kale caruurta waxbaranaya waxaa hakad ku imaanaya waxbarashadoodii, marka waxaa la rabaa in looga abuuro meesha walba ay u qaxaan waxbarasho. Waxaa kaloo loo baahan yahay in loo sameeyo biyo daamin ama looga qodo ceelal meelaha ay degaan dadkaas si aysan biyolaan ugu dhicin.
Ugu dambeyntii, Duniye Maxamed Cali ayaa soo jeedisay talooyin ku aadan qaabka wax looga qaban karo fatahaadaha dalka ka dhacay oo ay ku sheegtay inay yihiin kuwii ugu ba'naa ee Soomaaliya soo mara.
Waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo shacabkeeda iyo ganacsatada ay ka fikiraan wixii fududeyn lahaa, waxa yareyn lahaa, sida webi qodistii, webigii in la qodo markuu guro oo webigii qodo oo la qodo ilaa webigii wuxuu la sinaanaya dhulkii, carasi u keenayo jaa wuxuu levelkii dhulkii la sinaanaya. Taa in laga fikiro in la sameeyo biyo xireenno oo webigii markuu biyo badan keeno biyo xireen loo keydiyo dadka, si hadhowti markii webiga uu guro loogu soo furo oo beerihii iyo dadkiiba ugu noolaadaan. Mashaariicdaas oo horumarka leh ayaa loo baahan yahay, ee looma baahna wax gargaar degdeg ah keliya inuu socdo, waa inay isbarbar socdaan gargaarka degdega ah iyo mashaariicda horumar. Taas ayaa looga tirtib kori karaa. Maahine waa waray marna daadaan qaaday, waa waray marna oomanaa u dhiman ma aha.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba magaalooyinka daadadku ay saameeyeen waxaa ka mid ah magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amin Cusmaan.
Haaruun, runtii magaalada waa saddex ka meel oo laba meel magaalada waa laga baxay, guryaha waa laga baxay, guryihii diyaagaleen, suuqii magaalada laga adeeyay diyaagaleen, dukaamadii iyo suuqii iyo mataqaanaa magaaladii bartamaheedii diyaa galeen, waa laga baxay. Xaafadahana ilaa saddex qeybood laga baxay. Marka dadku waxay waran yihiin banaanka ilaa 15 kilomitir laga bilaabo Afmadow, 1 kilomitir, 2 kilomitir, ilaa 15 kilomitir baa dadku isdaba daasan yihiin ilaa Boholagoof. Waa iska arin un mataqaanaa, maadaama roobabku ay badnaayeen oo biyaha ay aada u badnaayeen, meelo badanna ay kasoo gadoomeen. Meesha magaalada lag bay leedahay, lagta magaalada dhexmarto ayaa biyihii ka batay, marka biyihii waxay noqdeen inay magaaladii ku fidaan. Marka arrinta sidaasay u dhacday, haddana weli magaaladii biyihii waa sidii u dhaansan tahay, biyihii waa buuxa. Roobku waa yar istaagay labadan maalin, roob ma diin oo hadda roob cusub oo biyaha cusub, hadduu roobka siidi wadi lahaa inta yare la joogana lama joogeen.
Marka biyahan magaalada dhex ceegaaga sidee baad uga saaraysaan?
May anagu waxaa u weyaan dabeecaddu caadiyan, haddii roobku istaago inta badan biyuhu way socdaan, biyo fadhiya ma aha. Biyuhu waxa weye waa leg, biyaha legta kasoo gadoomeen. Markay roobku istaago, biyuhu maxay noqonayaan? Legta inay ku laabtaan, biyaha lagtan way socdaan. Inta badan waxa weeyaan lagtana waa lagtan dheere ka timaada ilaa dhaadhaab soo marta oo lagdheera weeyaan, ilaa Basheegu Amaane ku dartaa oo 60 kilomitr u jirto Kismaayo. oo wabiga Jubba meesha ka soo fataa inta badan oo waayihii hore loogu talagalay mutaqaana beeralayda Mooska ay kanaalo sameeyeen. Kanaaladaasa marka dhasheega kusoo shuba, dhasheegana marka wabiga soo fato oo dhasheegu buuxsamo, biyaha dhasheega naftoodu waxa weeyaan biyaha lagtan socda way soo noqdaan sababtoo biyahaasa ka hor yimaada. Marka biyuhu meelay aadaan marka waayaan dhulka caadiga miyiga ku fidaan iyo magaalooyinka. Marka magaalada Afmadow marka inta badan wabigii meel kuma taalo oo wabigu waa ka fog tahay oo 190 km u jirtaa, laakiin waxa weeyaan lagtan ayaa wabi oo kale noqonaysa. Marka caadiga marka yar yarba u noqon doonaan haddii la yiraahdo.
Waa garta marka maxaa khasaaro ay biyuhu u geysteen guryaha iyo dadka iyo hantida kale? Biyuhu halkee bay joogaan dharar ahaan?
Biyaha halkoodi bay joogaan, weli maalisaa uma noqonin. Halkii ay joogeen bay joogaan. Suuqii weli waa biyaysan yahay, magaaladii weli waa xaafadihii ay galeen waa sidii u biyaysan yihiin. Marka waxaa khasaaraha ugu badan waxa weeyaan dadku raashinkii dadka ka qaadeen, guryihii alaabtii taalla bay wada qoyeen ka qaadeen. Mataqaanaa dadkii waxba lama ay la bixin, dadku ayaga dharkoodii waxay u la baxeen, caruurtoodii ay la baxeen iyo wixii ay qaadan kareen. Marka dadku bacyay ku jiraan, hadeer geedadii bacyay saarteen, geedaha hoosooday ku jiraan oo bacyay u saaran yihiin, halkaasa guryo waa oo waxay sugayaan roobku inuu ka biyihi ka baxaan dhowadar guryahooda ay safeysteen oo haddana ka shaqeeyaanoo waxay ka saaraan ciidii iyo wixii ay biyaha wateen wasaq ahaa. Marka waa dhibaato waxay ku sameeyeen un curyaamin fara badan xagga dhaqaalaha ayay ku sameeyeen. Hadda naf ma goyin oo hadda dad bay dileen ma lihiin, laakiin curyaamin badan bay ku sameeyeen. Dad ay qaadeen biyuhu way jireen, waa laga soo dhicay, waa laga soo qabtay. Haddana dooman baan u shaqeynayaaba labada magaalada, labada dhinac waxa weye labada daan meesha wabiga lagta ay marto dhinacaasisa xaafadan dawadaad iyo mataqaanaa barakacayaasha kasoo baxay gosha oo dhan meele ay degeen dhinacaas bariga weeyaan, dhinaca bariga magaaladana inta badan galbeedka ku taala oo lagta uga taala. Marka hadda doon baa dadku iskaga gudbayaan, iskaga adeegana, hadda iskuulkii baa saaka la furay, iskuulkii la furay ilmihii xagga kale kama iman karaan ilaa la soo gudbiyo. Marka doonkaasaan ugu shaqeynaynaa hadda si voluntaril ah. Marka waxaan adiga khasaara waa jiraa, laakiin hadda khasaaraha hadda naf ma dhicin alxamdulilah.
Waa gar. Marka maamul ahaan dadka deegaankana markaad la hadashay, maxaa hadda loo baahan yahay ugu muhiimsan?
Wallahi walaalo, waad garan kartaa dad magaaladan oo alaabteedii raashinkeedii waxaydii qoyay, waad garan kartaa dadka raashin ma haystaan. Waxaa meelaha qaar shubashuban baa laga sheegayaa oo biyahaas banaanka cabayaan dadku. Waxa weeyaan dawaa loo baahan yahay biyaha qudigood in ay kala mataqaana karoki waxa lagu shubaa jiraa, biyaha lagu kala gooyo. Waxay u baahan yihiin mataqaanaa gogol iyo meel ay galaan bay u baahnaayeen intay wixii hadda ka horreeyey oo aad biyaha guryo dadka guryahooda weli biyaha ku jiraan. Marka baahidu way badan tahay, aada bay u badan tahay. Waad garan kartaa dad ilaa 60,000 oo dad magaalada degana. Marka dadkiina banaanka waran yihiin, waxbana ma haystaan meel. Raashinkii magaaladana waa intii yareed biyaha qaadeen, intii kalena waa dhamaadeen raashin. Hadda xitaa ninkii lacag haysto meel wuxuu gato ma helayo. Wadooyinka dhan wadanku waa ka xiran yahay, diyaarad ma imaan karto, dhoo gaari dhaqaaqayo ma laha. Meel u dhow raashin ay laga soo doonanayona ma jiraan. 120 km Kismaayo weeyaan, bad baana ka sokeysaa dhul macdan wada biyeysan. Nobley waa 145 km, waxaa ka sokeeya mataqaanaa biyo iyo daad iyo mataqaana. Marka meel hadda ay dadku ay xitaa raashin ka helaan ma helayaan, haddaana lala soo gaarin gurmad. Gurmadkiina xitaa wax lagu keena iska adag, waayo diyaarad mar haddayna dayi karin, gaarina iman karin. Helikopterna waxay keeni kartaa iska yar, oo hadda waxaan ka hadlaynay deero xamara la hadlayay in helikopter bar wax lagu keenkeeno. 3 tan bay qaadeysaa la yiri helikopterka raashin haddii lasoo saaro, 3 tan hadda waad garan kartaa waxay tari karto. Marka aada u adag tahay xaaladu Haruno.
Marka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ra-iisul wasaare u hogaaminayna way idin yimaadeen dhowaan, sideeba wax idiin soo gaarin ilaa hadda?
هذا ورنتي وعيو وحي وحاجتي وحوال العلو أي كان تيمة غنا دولة جبل أمريكا رئيس أدرتي ولكن هو قضاء دور بقوله قوس وحسن ورئيسه هو دم ذيب وها قال هاش حتى هذه العلا صادر هدر ما لا لم هي ليه ملاحظة تميد ملحوني جبل أنا يميد رئيس وزاره الصومالي يميد وحوي مالهم بيجوين برشيد ولا هلين bursadiyo biyo dhaxtaagan bay la hadlayeen mugtay markaa waxa weyn oo aad u adag tahay inay wax taraan xitaa sababtoo meel wax la soo mariyo malaha marka waxaan ka hadlayna waxa weeyaan bal in helicopter uu wax lagu soo yirdaa dad gureeyay saddex saddex tan baa la sheegay inay qaadi karteen bal ay hadda ka dambeeyo dawana la helo raasina la helo labadaas hadda ugu daran iyo bacyadaas oo dadku biyaha ay ka galaan dhaxanta iyo qabowga iyo kulaylka iyo labada way jiraan maalintii waa kulayl habeenkii waa qabow roobkii uu daayaa wari hada roobkii lagama maalinka soo labada maalin uu santeen wari waxa weey xilliga roobaadka lagu jiraa
maxamed amiin usmaan ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha degmada afmadow ee gobolka jubada hoos oo harun macruuf koldo uu warramay halkaas aad ka dhageysanayseen waa washington VOA mar kale habeen wanaagsan dhigistayaal halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da qodobada dhowrkeedu ku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee qurbe iyo sidoo kaleeto xubintii dooda gaaban balse aan idin maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo kookooban mar kale Israa'il ayaa ku boorisay dadka ku nool qayb ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn ee marinka Gaza inay isaga baxaan halkaas isniinta maanta saa ayadoo ciidamada Israa'ilna ay qaadayaan dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan dagaalyahanada Hamas militariga Israa'il ayaa waxa ay ku sheegeen dadkaasi inay u kacaan dhinaca waqooyi bari magaalada Khan Yunis la yiraahdo iyagoo isaga baxay halkaas sida ay sheegeen amaankooda awgood isla markaasina ay tahay inay aadaan dhinacyada koonfurta xiga ee banaanka ah Khan Yunis ayaa waxa ay ku taalaa koonfurta Gaza waxaana halkaas ku cararay dad badan oo rayda iyadoo isniintana ay bilaabeen ololahooda dagaalka ee ka dhanka ah Hamas aqalka cadda dalka Mareykanka looga arrimiyay ayaa isniinta maanta taa waxa ay ka digeen in gargaarada iyo deeqaha militariga Mareykanku ugu talagalay Ukraine ay gabowsi si yihiin oo ay dhamaan doonaan dhamaadka sanadkan hadii uu soo tilaabo qaadin Kongreska Mareykanka tani ma aha dhibaato sanadkan uu ku eego kaliya iyo kan soo socda sidaasi waxa yiri agaasimaha miisaaniyadda aqalka cadda ee dalka Mareykanka gabadha la yiraahdo Shalanda Young oo iyadu ku soo qortay barteeda Twitter-ka isla markaasina u dirtay waraaq hoggaamiyasha sanadka xilli ay tahay ayay tiray in la caawiyo Ukraine oo dimuqraadiyadda loo hiliyo dagaalka ay kula jiraan Ruushka awgeed haatan waqtigeeda ayaa la joogaa waa waqtigii uu Congress wax ka qaban lahaa arrintaas ayay si raacisay Dawladda Britain ayaa waxa ay sii xoojinaysaa dadaalkeeda ku aadan in ay dadka magangalyo doonka ah ee Britain ay u dirto Rwanda si ay markaasii magangalyo u weydiistaan dalkaasi. Nuqulkii ugu dambeeyay ee Britain ayaa waxa ay u qortay dawladdaasi abukaatayaasheeda maxkamadda sare in ay markaasii Rwanda tagaan si ay u yareeyaan walwalka dawladda Britain ee ku aadan shaqada nidaamka Rwanda ee la rabo in dadkaasi loogu weeciyo. Maxkamadda sare ee Britain ayaa go'aankaasi horay ugu hortimid badbaadiyaasha Mareykanka iyo Japan ayaa sheegay inay heleen shan qof oo meedad ah oo horle kuwaasi oo ka mid ah sideed xubnood ee ah dadkii ay la burburtay diyaarad military oo la yiraahdo magaceeda Osprey taasi oo toddobaadkii hore ku dul burburtay koonfurta Japan sidaasi waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray taliska ciidamada cirka gaarka ah horey ayaa waxaa loo helay meedka hal qof xurtiinta Yemen ay taageerto Iran ayaa waxa ay weerar u geystay shan saacadood oo xiriir ah diyaarada ganacsi iyo markab dagaal oo Mareykanku leeyahay badda cas dusheeda warkii dunida dhagaystayaal waa naga inta xubinteena toosta ah ee daacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa nagala socotaan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxa soo jeedinaya wariyaha VOA da ee dalka Canada oo soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno luqadda Soomaaliga iyo dhalinyarada ku dhashay ama ku koray qurbaha gaar ahaan dalka Canada. Luqadda Soomaaliga ayaa muuqataa inay ka sii suuleyso guryaha qoysaska qaar ee Soomaalida dalka Canada. Dhalinyarada ku dhashay dalkan ayaa muuqda kuwa ay aad ugu adag tahay ku hadalka iyo qorista Soomaaliga. Xasan Cabdirsaaq Cabdullaahi wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto isla markaana uu ololeeyay sidii qoysaska Soomaalidu loogu dhiirigelin lahaa inay luqadda Soomaaliga ku hadlaan caruurtooda iyo dhalinyarada. Wuxuu markii hore iga waramayaa waxa keenay in inta badan dhalinyarada Soomaalida ee dalkan aysan ugu hadlin luqadda Soomaaliga.
Runtii waxa aad moodaa dayac badan iyo daryeel la'aan badan in luqadda Soomaaliga soo food saartay ahmiyad badanna aan la siinin, waana si darro aad iyo aad weyn. Runtii waxaan soo oran karnaa arrimo badan baa sababay. Haddii kow iyo laba iyo saddex aan ka soo qaadano sababta ugu horreysa ee sababtay waxa weeye waalidiintii Soomaaliyeed oo aan ahmiyad badan siinin dhalinyaradii aan barin uga sheekaynin taariikhdii iyo luqaddii Soomaaliga kula hadlin, gaar ahaanna waalidiinta Soomaaliyeed way ka gaabiyeen, si weyn bay uga gaabiyeen in ay baraan dhaqankii iyo luqaddii Soomaaliyeed awlaaddii ku kortay ama ku dhalatay qurbaha. Taas waa sababta koowaad. Sababta labaad yaan ugu asleeyahay way keentay arrinkaas. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay dhex galeen bulsho badan oo wax la barteen, la dhaqmeen, la shaqaysteen, dhex galeen, saaxiibo ku yeesheen, dhaqamada kala duwan waxay ku yeesheen saameyn, sababtoo ah maadaama uu iyaga dhaqankooda aanu adkayn, aanu adkayn luqadooda adkayn Soomaaliyeed, culturalkooda amba dhaqankooda Soomaaliyeed aanu adkayn oo taariikh badan amba ahmiyad badan aanay siinin amaba aanay baran, saameyn baa lagu yeeshay. Taasina waa sababta labaad aan isleeyahay arrinkaa way keentay. Arrinka saddexaad waanu waan isleeyahay weliba wuxuu ahaa hordhac in ay ka fogaadaan luqadda Soomaaliyeed dhalinyarada halkan ku dhalatay ama ku kortay. Waa in loo arko amba fikrad ah in loo arko luqadda Soomaaligu inay tahay dib u dhac. Waalidka haddii ilmihiisu uu luqadda kale ku hadlayo amba luqadda waddanka uu joogo ku hadlayo, wuxuu arkaa in inankiisu amba inantiisu ay horumartay. Haddiise iyankii luqadda Soomaaliga uu ku hadlayo oo uu si fiican u garanayo, waxa laga yaabaa inaan ahmiyad badan la siin amba aan la dhiirigelin amba aan luqadda Soomaaliga looga sii sheekeyn dhaqankeedii iyo horumarkeedii. Shamse Geelo ah hooyo fahantay kaalinta waalidka ee horumarinta afka hooyo ee Soomaaliga ayaa xilli sii horreysay tilmaantay in waalidku ay mas-uuliyad ka saaran tahay in caruurtoodu ay kula hadlaan af Soomaaliga.
Ilmahayga mar allaali markay iskuulka ka yimaadaan aabahood wuxuu dhihi jiray albaabka waxaa soo dhigtaan Ingiriiska, gudaha hadda isugu nimaado waxaan ku hadlaynaa afka Soomaaliga. Ilmihii markuu saas yiraahdo aniga hooyo raali kama aanan ahayn, waxaan dhihi jiray horta maxaa ka rabtaa ilmaha luqadda iyo hakaa bartaan Ingiriiska, maxaa ka rabtaa waa la dagaalami jiray. Laakiin waxaan ogaaday ilmihii kulligood inay luqaddii Soomaaliga perfect ku wada noqdeen, mid markaas laba jir ahaayo ugu yaraa ma ahane, intoodi kale afka Soomaaliga maanta aniga igula tartamayaan. Laakiin haddii aan aniga aan aabaha warkeyga u yeeli lahaa ilmihii luqadda ma aysan barteen, anigana that time broken English aan ba aniga ku hadlaayay, keyga unbay ilmaha qaadan lahaayeen, because inta badan qofka la joogo oo ilmaha dhaqaaleynayana waa aniga, oo odaga waqtigu shaqada ka yimaado waa galab keliya. Fahmaysaa marka waxa dhibaatada keenay waxyaabahaasaa ka mid ah.
Caruurta ku hadla in ka badan hal luuqad ayaa la sheegaa in maskax ahaan ay ka wanaagsan yihiin dhanka waxbarashada dhigooda ku hadla hal luuqad oo keliya. Cabdullaahi Siid wuxuu in muddo ah ka shaqaynayay waxbarashada gobolka Ontario, wuxuu aaminsan yahay in guriga uu yahay halka lagu hubin karo in caruurtu ay ku hadlaan af Soomaaliga.
Dhibaato aad iyo aad u weyn oo dadku is u jeedin ayaa ka haysata bulshada Soomaaliyeed dhallaankooda ama ilmahooda ama dhalinyaradooda xagga af Soomaaliga. Haddaad u fiirsatid dadka kale oo waddankanala jooga oo kala duwan, hindi ha noqoto, muxuu ahaa ii sheeg, Pakistan ha noqoto, Afrikaanka kale ha noqoto, Ethiopiyaanka ha noqoto, waxaa arkaysaa yacni ilmahooda aan afkii dhaqankooda iyo afkan ingiriiska labadaba u mataqaana waa sidoo si fiican u mataqaana afkoodu waa heystaa waxaan la ogaaday ilmaha maarta oo bilingual ka ah oo luqadda ingiriiska ma luqad kale yaqaana inay fahamka waxbarashada kaga fiican yihiin ardayda kale oo luqadda kale wata sidaas daradeed marka su'aasha ah dibka xagee maarta uu ka yimid in ilmaheena isaga Soomaali isaga ku hadlin dibka ana waxaan qabaa inuu yahay guriga aabaha iyo hooyada wax kasta waxaa la yiraahdaa hooyada loo saaraya maya waxaa la rabaa aabaha hooyada habreerta walaalaha waaweyn qof kasta oo guriga jooga ilmahaas yararka ah in maaragta laga caawiyo inuu luqadda barto ilmuhu waxa xaashacdu waa wax lagu qoro ayuu mataqaana ay soo saaraya waa in ilmaha aan lagu hadlin marka ay yar yihiin english waa inaan lagu hadlin waa af Soomaali lagu hadlo haddii af Soomaali lagu hadlo af Soomaaliga baranayaa
mar hadii aqoonyahanka hoggaanka bulshada iyo waalidiinta qaar ay fahamsan yihiin muhiimadda afka Soomaaligu u leeyahay carruurtoodu maxay tahay halka ama tallaabooyinka haboon in la qaado si loo sameeyo isbeddel wanaagsan oo la xiriira in Soomaalida dalka ay noqdaan kuwa carruurtooda bara luqadda Soomaaliga waa kuwan Cabdullaahi Siid iyo Xasan Cabdirisaaq oo arrinkaasi ka hadlaya waxaa ku hormaraya Xasan
maadaama oo luqadda Soomaaliyeed ay tahay rukni aasaasi ah oo shacabiga Soomaaliyeed ay isku fahmayaan oo ay ka mid tahay sunnada Ilaahay in ummad waliba luqad ay yeelato xalku muxuu noqonayaa macnaheedu waxaan isleeyahay shaalahaan oo kale haddii luqadda Soomaaliga la rabo in la horumariyo waxa loo baahan yahay in waalidiinta Soomaaliyeed ay qaataan dowrkooda ah in ay dhalinyarada iyo awlaada Soomaaliyeed ay baraan luqadda Soomaaliga ahmiyadda ay leedahay luqadda ay baraan oo ay u adeegsadaan aladahan kala duwan ee hadda casriga ah soo baxay oo ay dhageysigooda u badiyaan oo akhriskooda u badiyaan oo ay baraan sababtoo ah ilmuhu haddii aanu gurigii uu ku soo koray ama uu ku dhashay aanu luqaddii Soomaaliga aan lagu barahayn way adag tahay inuu meelo kale uu dhaqankiisa ka barto halka labaadan isleeyahay waxa weeye luqadda Soomaaliga waa lagu horumarin karaa ama waa lagu soo kicin karaa waa lagu hagaajin karaa in la aasaaso markis weyn ama xarun weyn oo luqadda Soomaaliga lagu dhigto oo dhaqanka lagu dhigto Soomaalida qurbaha joogta way ku amaanan yihiin tusaale ahaan oo kale masaajidada ayay dhisaan maxaa u diiday in ay dhisaan oo ay hagaajiyaan xarun ay dhaqankooda iyo afkooda ay ku horumariyaan oo dhalinyaradooda ku baraan taasina waa qodobka labaad ee isleeyahay xal buu u noqonayaa in lagu horumariyo luqadda Soomaaliyeed arrinka saddexaad ee isleeyahay luqadda Soomaaliga oo lagu horumarin karo waxa weeye in la helo macalimiin ama dad tabarucaada oo si ixsaana u sameeya oo ku bara dhalinyarada Soomaaliyeed luqadda Soomaaliyeed
walaa halka waa badan yihiin masalan social media in maarata aad iyo aad lagu guubaabiyo in ilmuhu af Soomaali lagula hadlo cunugaan markuu dhasho oo mataqaana uu jiro laba bilood saddex bilood yacni bis oo hadaa qabarto ereyada ugu horreeya bar kula hadal cunuga hadduusan maqal af kale oo af Soomaali kale uu qulaha u maqlo wuu baranayaa marka waxaan ku guwaabi lahaa orientationka hala badiyo media mataqaana door weyn kaga cayaara inuu mataqaana ka wacyigeliyo bulshada inay ilmuhooda kula hadlayaan af Soomaali marka waxaa loo baahan qoraal iyo TV iyo maqal iyo meelaha la isugu yimaado iyo kulli xataa haddii barnaamij kale la qabo mataqaana in maarata lagu soo dhex daro wax yar dhageysta iyo hal qof inuu announcement sameeyo uu yiraahdo ilmihiina af Soomaali kula hadla waa ismaar of mataqaana 2 seconds haddii aroos la qabay haddii qof la soo dhawaynay qof intuu istaago mikrofoonka ila meesha la buuxaa hal qof yiraahdo fadlakum waxaan ku gwaabinaynaa ilmihiina af Soomaaliga kula hadla yacni waxay ku noqonaysaa markii dhowr jeer ilmihiina af Soomaaliga kula hadla ilmihiina ereygii wuxuu noqonayaa markaasiitu in la dhaqan geliyo
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay luqadda Soomaaliga iyo dhalinyarada ku dhashay ama ku koray qurbaha gaar ahaan dalkan Kanada intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji weyninkii ii tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasina la socodsiinaya qurbi haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa soo jeedinaysa soona diyaarsay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa maalmo ka hor ka qaaday dowladda Soomaaliya cunaqabateyn tii hubka ee saarnayd muddo ka badan 30 sano haddaba cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya ma u suurta gelin kartaa dawladda in amniga waddanka ay si buuxda u la wareegto waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya xilliban Ahmed Maxamed Ahmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedo oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir
Seenab waa maasan tahay adiga iyo xilliban Ahmed waxa raba markii hore inaan ugu gudbo su'aashayda su'aashina ugu gudbo waa qaba aniga in wax badan ka saacideyso in xukuumadda ay la wareegto amniga waddanka si guud xuduudaheedana ay ayada kontroolsho sababaha ugu weyn ee hadda madaxda ay soo martay waddankan oo dhan ay u cusanayeen in cunaqabateynta hubka laga qaado waxay ahayd waxay rabeen inay dhisaan ciidan qaran ee markaa ka hanan kara ee waddanka amnigiisa oo idil sababtan waxa waaye ciidankan hadda waxay haystaan hubkii ay haystaan dadka kale ama maleeshiyaadka kale ama dadka kale soo horjeeda hubkii haystaan isku hubay haystaan laakiin markii cunaqabateynta la qaado ciidanka militariga wuxuu heli doonaa hub casriya oo ka sareeya ka tayo badan kana awood badan dadka kale marka waxay keenaysaa marka fursad u siinaysaa inay markaasi kax awood bataan waxyaabaha kale ka hor imaanaya ammaanka waddanka sas awgeed ina xuduudaheeda gaarto ee xuduudaheeda control marka wax badan ayay ka saacideysaa waana wax ay ka wada shaqeynayeen madaxdii waddanka soo martay kasoo bilaabay ilaa Cabdullaahi Yuusuf marka waa guul u soo hoyatay marka ee dowlad Soomaaliya
xilliban Ahmed cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya ma u horseedi kartaa dowladda in amniga waddanka ay si buuxda u la wareegto
bismillaah waa ku salaamay Seenab adiga iyo Cabdinaasir ba salaam ka dib anigu hadii aan u gudbo su'aashaada qabashada Soomaaliya ma laga qaaday hubka ma sahlaysa in amniga dalka ay Soomaaliya si aan u wareegto anigu waxaan qabaa inaanay sahlayn sababtoo ah awalba amnigu hub la'aan uma taagnayn adigu ka soo horjeeda ciidanka Soomaaliyeedna hubka adigu haysto hubka fiican buu haystay ama cadowgu ma hub fiicnayn mana awood badnayn cadowgu saa darteed waxaan qabaa anugu inay mushkiladda Soomaaliya iyadoo wax badan ka dhiman yihiin in la xaliyo waan ciidanka Soomaaliya haddii ciidanka Soomaaliyeed oo qaran oo dhisan oo loo dhan yahay oo isu dheelitiran aanu jirin in hub lagu soo fasaxaa iyadoo xitaa aan la kontrooli karin hadhowta gacmaha u galiyo hubkaasi iyo in laga ilaalin karo gacanta cadowga in laga ilaalin karo gacanta qabaailka in laga ilaalin karo milishiyaad beeleed gacantiisa laga ilaalin karo iyadoo aanay suuragal ahayn anigu waxaan qabaa inay mushkilad hor leh oo Soomaaliya kusoo dhex dhacday ay tahay ayna u baahayd in wax badan oo ka horreeya la soo xulno nidaamiyo ciidan qaran oo Soomaaliya isu dheelitiran oo cid walba loo dhamay ku dhantahay la sameeyo oo la abuuro in la abuuro xasiloonida amniga iyo nabadgelyada iyo jawiga siyaasadda iyo isfahamka siyaasadda laga siiyo Soomaalidu Soomaa dhammaystirna qabaailku gaari kara hubka cadowga shabaabka lagula dagaalamayo gaari kara marka waxaan qabaa anigu inay tahay arrintaasi arrin aan hadda Soomaali loogu danayn wax maslaxadina aanay ugu jirin Soomaaliya sababtoo cadowga ka horjeeda ciidanka Soomaaliyeed hubka hadda u haysta ciidanka haysta macna badan oo fiican marka waxyaalo badan oo kale la sixi lahaaba hortaagani dib bay ku soo korodhay Soomaaliya oo haysta anigu arrinta
haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdinaasir waa degaysanaysaa xilliban Ahmed wuxuu qabaa inaanay sahlaynin in amniga ay si buuxda ula wareegto marka la eego marxaladda lagu jiro adigana waxaad aaminsan tahay in cunaqabateynta hubka la qaaday wax weyn ay ka bedeli doonto dagaalka Al-Shabaab
walaal markaan fiirino dooda xilliban Ahmed ay ku saleysan in ciidamadu aanay u dhameyn wili aanay midaysnayn waxaan isleeyahay ciidanka Soomaaliya maanta qabiil kasta ayaa laga helayaa waxaa example yar kugu filan taliyaha ciidanka guud ee militariga taliyaha booliska taliyaha militariga qaybta ku-xigeenka taliyaha guud abaandulaha guud waxaas oo dhan waxay kala yimaadaan qabaa'ilada Soomaalida oo kala duwan sidaas ilaa hoos u deji qabaa'ila taliyaasha unugyada ilaa waxa hoos usii deji
marka Soomaaliya qabiil kasta ayaa ciidamada ku jiro marka meel qaar oo lagu kala badnaan kara laakiin ciidan kasto qabiil kasto laga helaa ciidanka maanta marka waa iska dareemi kartaa marka in maanta ciidanka isku dhaaf ilaa had uu yahay inta ka dhimanna waxa la rajaynayaa in kor loo sii qaado mar sanadba sanad ka sii dambeysa arintaas kor ayay u socotay ciidamada muhiimka waxa waa in ciidankan tababar fiican oo professional laga dhigo tababar fiican la siiyo oo markaas in ku shaqeyn mideeda kale ciidamada waxa isku imaadeen ma aha in qabiil ahaan isku imaadeen waxa isku imaadeen dan qaran isku imaadeen waxa loo tababaray waxa loo qalabeynayay way ogyihiin waxa soo dhawaa dan qaran marka aniga dadkaas u maleeymay inay culays ka jiraan arinta oo maamul goboleedyada door leeyihiin waana doorkooda waa la yaqaanaa waa amnigooda gudaha waxaan qeexayo heshiiskii amniga ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee wada galeen marka waxaan aniga aaminsanahay cunaqabateyntaani inay aada ugu fiican tahay dowladda Soomaaliya inay ciidamadeeda ee dhisato ee tababarato ee qalabeyso arrinta kaloo soo hadal qaaday xildhibaan axmed waxaa kamid a ma xakameynta hubkaasi iyo maarayntiisa waxaan u malaynaa waxyaabaha keena in cunaqabateynta la qaado waxaa kamid a waxaa la fiirshay oo dib loo fiirshay sidee Soomaaliya dowladda federaalka u maamuleysay waayihi dambe hubabkii yaraay ee la siinayay marka dhankaasi waxaa ka jiro wax badan in kor loo qaado la hagaajiyey haddana waxaa lasii kor ayaa loo sii qaadaa oo waa lasii hagaajinaa waxay kamid ah shuruudaha hubka cunaqabateynta lagu fasaxay marka dowladda Soomaaliya tiima cunaqabateyn ma sii saarnaa karto intaan kadib 30 sano ka badan laguma sii jiri karo dowladdan waxay rabtaa inay ciidamadeeda dhisato amnigeeda dib usoo ceshato xuduudaheeda ee kontroosho marka waa saasaa isleeyahay waana arrin aada u fiican oo dankan dalkan muhiim ugu jirto faa'iido badan
xildhibaan axmed waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdinaasir adiga sideed u aragtaa
bismillaah waan dhegaystay dooda cabdinaasir anigu horta marka aan ka hadlayo ciidanka soomaaliya dheelitirkiisa ma aha saraakiisha xukunta ee waa aasaaska ciidanku sida uu aasaasan yahay iyo xogaalnimada aanu ahay in aanu ciidan soomaali gobollada soomaaliyeed sidii ciidan loo qori jiray qaran ama laysugu dhafi jiray ama laysugu dheelitiri jiray aanu isugu dheelitirnay taan ka hadlay waa taa ee sarkaal ciidan xukuma maaha waxaan ka hadlayaa talabaad hubka horta dowladda soomaaliya gacanteeda marka horena ma keenayso saan qabo oo kambaniyaa keenaya marka dambena gacanta cadowga ama gacanta shabaabka waa khasaba uu gaaraya kii horeba uu gaaray ee dowladdii hore ciidamada hadda kay ku qalabaysnaanba gacanta shabaabka uu galay xeryo badan iyo ciidan badan iyo hub badan oo dowladda soomaaliyeed heba gacanta shabaabka galay oo la wareegay marka waxaan qabaa anugu hadda xaaladda soomaaliya hub awalba kama marnayno meel walba kasoo geli jiray waa laga soo iibin jiray etoobiya laga keeni jiray carabaha iyo yeman baa laga keeni jiray wuu soo geli jiray dhulal badan oo kale laga keena si kootarabaana looga keenaayo dalal kale badan baa si kootarabaana uga yimaada u ka soo gala marka waxaan filayaa uun arrintii kootarabaanka ahayd baa si waadaxa loo keenayaa ama qabiil ha keensado ama koox ha keensato ama maleeshiya beeled ha keensato ama jabhada ha keensadeen ama dowladda soomaaliya raba inay burburiyaan oo cadowga khalkhal geliyaan oo amnigiisa hubka faraha badan lagu soo daayo ha keenaane waxaan filayaa anigu inay dhib weyn oo soomaaliya kusoo kordhay ay tahay oo aan la kontrooli karin hadhowto dhibtiisa iyo mushkiladiisa aan la kontrooli karin sababtoo soomaaliya hubka yaalla dhul uu yaallo adduunka way yartahay ama dowlada u dhex yaalla ama dad shacab hub intaalee ka dhex yaalla way yartahay gacantana dowlada kuma hayso hubka soomaaliya yaalle qabaa'il iyo shacabaa gacanta ku haya marka uu yimaadana khasab waxaa inuu gacan shacab ama gacan qabiil ama gacan argagixiso intaba inuu gaaro oo gaaro aan la kontaroolin maadaama dowladda soomaaliya aan danayn hubka keeni doono markaa hadda arrintaas warwar badan ay ka muuqdaan aniga
xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya iyo doctor cabdinaasir maxamed geedi oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sidaa iyo nabad gelyo
mahadsaned Seenab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd markana dhinacii heesaha haddii aan ku leexano dadkaasi baxsan ee Cabdi Cali Bacalwaan iyo Hiba Maxamed Gudoon Hiba Nuura ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafno.
Allah hayu in agayel Allah hayu in agayel